Radio Magazin.
U večerašnjem izdanju magazina za Radio Slobodna Evropa govore Vladimir Cucić, komesar Srbije za izbjeglice i migracije, te Boris Trapara, mladi bosansko-hercegovački arhitekta i istoričar arhitekture.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zatvaranje granica za migrante značilo bi izrazito pojačanu kontrolu, ali Srbija ne očekuje dolazak većeg broja njih iz pravca Turske preko Grčke, izjavio je Vladimir Cucić, komesar Srbije za izbjeglice i migracije. Cucić je u intervju za Radio Slobodna Evropa kazao da će karantin za migrante u slučaju potrebe zbog koronavirusa vjerovatno biti u Preševu, da je od 2008. kroz Srbiju prošlo 1,5 milion njih, da je za samo 200 odobren azil, kao i da je država reagovala na pojavu takozvanih narodnih patrola, čiji članovi su presretali migrante u Beogradu. Sa Cucićem razgovarao Zoran Glavoljić.
Nekoliko njih je pozvano na informativne razgovore, što od strane policije, ali pozvano je od strane tužioca, pre svega zbog činjenica da su širili lažne vesti, da su krajnje neovlašćeno objavljivali slike. Znate, ako vi kažete juče neko silovan u Subotici, nikakvog silovanja ne u Subotici, nego nigde nikada nije bilo, a onda objavite sliku koja je stara 6 godina iz Grčke i nema veze sa silovanjem, izvinite, to je onda širenje lažnih vesti, ispirovanje, neosnovano uzbunjivanje, iziskuje odgovarajući proces. Ja mislim da se radi o nečemu što je jako, jako tužno i jadno.
Oni su najavili proteste u drugim gradovima posle Beograda. Kakva je reakcija vas kao komesarijata imate? Da li ste sa nekim razgovarali iz državnih struktura u vezi sa tim?
Kako da nismo, znate, pre svega zna se čije to po prirodi stvari posao u svakoj državi i ti ljudi to dobro rade. Mi ljudi iz Ministarstva unutrašnjih dela u ovom momentu, a pretpostavljamo da će kasnije i ceo tužilački i sudski aparat da odreaguje na način na koji treba.
Kako komentarišete, znači, njihovu pojavu uopšte?
Neko želi da nas skrene pažnju javnog mnjenja. Da vi promovišete slogan kao najbitnije, ne damo Kosovo, kome ga ne date. A da dođete pored prostorija komesarijata, ja sam i tu rekao, gde ste bili kad je u tom istom Beogradu kod te stanice bilo 4000 i kusur ljudi? Kada je to stvarno bio problem. Vi sada se pojavite kad postoji šačica ljudi od 60-ak, 70-ak ljudi koji ne žele da idu u centre, iz njima znanih razloga, od kojih je najveći deo ili je smešten u hostelu ili je negde kod nekoga, i postavljate ne ni desničarske, nego strašne uslove. Vi ćete određivati kad će ko da prolazi, ili da vi ćete da uvodite policijski čas u ovaj grad. Šta je sledeće? Da im stavljate trake? Srećom, ja sam narod i vi ste narod. Jer nas neko pitao za narodne patrole. Tako da sama činjenica da su sebi dali previše značaja govori o toj realnoj nemoći.
Hoće li biti protesta takozvanih narodnih patrola u drugim gradovima?
Da vam kažem, da su oni uspeli sada da okupe nekakav broj značajni, bilo bi protesta. Ali ako ste vi ukupan kapacitet imali 100-150 onih momaka i par devojaka među njima, i ako ste probali to da napravite u Šidu pa imali manje od 20 ljudi, i ako ste to probali, pa onda ste imali 4 sljedećeg dana u Šidu. I to je sramno. Džip lozničkih tabli, porazi pored centra, slika. Kad ih pitaju naši momci, dobro ljudi, ko ste vi, šta radite, pravimo prilog o migrantima, a ko ste vi? Ne žele da kažu ko su, nastavljaju. Kada naši ljudi pozovu policiju, oni brzo nestanu odatle, da bi se ispostavilo da je reč o predsjedniku izvršnog odbora i potpredsjedniku jedne od političkih organizacija koje deluju u Srbiji. I onda pobegneš jer ćeš te slike da staviš kao da si junački Facebook ratnik. Suština je, oni s jedne strane hoće da izazovu ozbiljnu netoleranciju u Srbiji prema migrantima, ali će razviti i ozbiljnu netoleranciju među migrantima, i ne samo među migrantima prema Srbiji, i ozbiljnu netoleranciju u drugim zemljama prema onome što bi Srbija eventualno radila.
Iz kojih razloga ti ljudi to rade po vama?
Postoji termin koji ja ne bi upotrebio, ne ovde nego bilo gde, a stalno mi se mota po glavi. Mislim da je reč o momcima koji su izmanipulisani. Evo, ja i ovom priliku, pa neka dođu s nama da pođu da vide sve. Kako vi možete mrziti nekoga koga nikad videli niste? Lažne vesti, spinovanje, izbori koji su ispred, tema koja nikog ne boli, tema koja se nameta. Ako se sećate, glavna reakcija u Poljskoj, koja nije videla 3 migranta, sem nekoliko Vijetnamaca, je bila upravo uoči izbora. Slično je bilo u Slovačkoj, slično je u Mađarskoj, slično je svuda. Evo, u maju mesecu migranti će biti potpuno nebitni.
Kakva je situacija trenutno u Šidu, gde je država poslala policijsko pojačanje pre izvesnog vremena?
Svi ti razlozi zbog kojih je pojačano prisustvo policije u Šidu su eliminisani u roku dva dana. Pa samim tim prisustvom, ali i razgovorima sa samim migrantima, ali i razgovorima sa nekim ljudima u samom Šidu koji su širili takve vesti.
A šta je bio problem?
Pa opet netolerancija. Mislim da je mnogo bitno braniti nekoga koga neosnovano napadaju, bio on jači ili slabiji. Među migrantima ima dosta. U posebno vreme od kad su se vratili ljudi, mi već 2,5 godine nismo vidjeli nikog iz zemalja Magreba, oni kada su se vratili, to istog trenutka postaje problem. Sličnog ponašanja kao i ovi momci što patroliraju, samo sa drugačije strane.
A šta rade?
Da, sitna krađa, maltretiranje drugih migranata. Pa da li mislite da bi 40 policajaca moglo sve odjednom do sredi u roku od dva dana, da to i inače nije bilo skoro pa kako valje. Mi smo bili u Šidu istog trena, nije to bilo samo u Šidu, pre toga smo imali reakcije u Kanjiži i u gornjem delu mađarskih opština pre jedno mjesec i po dva dana, pa smo održali sa ljudima sastanke, bili tamo, angažovali još ljude iz njihove sredine, pa smo imali čuveni karavan Nade koji je na Kelebiju, a sa istim slikama, istim podtekstom koji je upotrebljen 8 mjeseci pre toga u Grčkoj i 4 nedelje posle toga u Bosni.
Upravo ste rekli da će situacija u maju da se smiri. Oko pitanja migranata mislili ste pretpostavljam u Srbiji ili generalno zbog čega to tvrdite?
Iskustvo nas uči u maju mjesecu prestaju interesi ove vrste. Zato što počinje letnja sezona, zato što je zazelenela šuma pa je migrant manje vidljiv, zato što se nečim drugim bavimo, zato što su razni kapaciteti podređeni raznim drugim stvarima. Drugo, i što se njih samih tiče, sve granice postaju bitno prohodnije. Padaju vodostaj i on može da pređe, vi sad ne možete, zadnja 3 dana Sava je porasla metar i teško je proći. Gola su polja, narod je po poljima krenuo da reže voće, da radi nekim traktorima, vidi ih svako. Onog trenutka kad gora zazeleni, kad poraste kukuruz, to je sve tu negde do kraja oktobra, je to puna sezona. Nažalost, ove godine ta sezona nije ni prestajala s obzirom na to da je bio strašan pritisak sa grčkih ostrva prema centralnoj Grčkoj, da je otvoreno novih 10 centara u samoj centralnoj Grčkoj, dok su oni dolazili iz severne Grčke, odnosno dok su od Ozdo iz Pireja prelazili u pravcu prema Albanije, pritisak, znali smo gde nas očekuje pritisak.
Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će Ministarstvo zdravlja zbog koronavirusa pripremiti karantin za migrante. Šta to znači?
Srećom ako ste gledali saopštenja Batuta, migranti su najmanje rizična kategorija u ovom momentu. Zašto? Zato što je svaki od njih pregledan u momentu kad uđe u centar. Oni su sem pedijatrijskih službi malih beba i eventualno hronično obolelih najpregledanija kategorija u ovom trenutku u Srbiji. Jer je to jednostavno protokol, on mora da prođe to kada dolazi tamo. Prvo, dugo putuju. Dolaze sa područja gde po prirodi stvari tih virusa nema.
A šta znači ova odluka o pripremi karantine?
Zato što mi moramo da budemo spremni. Mi smo već te sve mere preporuke Svetske zdravstvene organizacije krenćemo i poštujemo vezano za pojačanu higijenu, dezinfekcije, postere, obaveštenja, stalne klipove koji se vrte, pošto mi svuda informisanje na svim jezicima obavljamo. Jer nama je jedini ozbiljan izazov činjenica ti ljudi žive zajedno.
A karantin će biti, ako ga bude bilo, u prihvatnim centrum?
Karantin će biti na nekoj od ulaznih tačke, jer je ideja da ti ljudi koji budu ulazili da provedu neko vreme tu, da radimo kompletan krvni test i sve ovo.
Prešao, jel, hoće dole biti?
Pa to je negde nekakva logika, to je logika, jer iz pravca Bugarske vi već odavno nemate tu vrstu ulaza, Bugarska je zaprečila svoju granicu sa Turskom. Da li će i kako će to još uvek, znate, sve će to da se zna unapred nekoliko dana. Ako imigrant bude dobio korona, dobit će od nekog iz Srbije.
Koje mere podrazumeva zatvaranje granice? Kako bi to izgledalo?
Onako kako to svi rade. Ako se sećate, mi smo već imali združene snage i u tom momentu je to bilo izrazito kontrolisano. Neće biti žica u ovom momentu sigurno u Srbiji. Neće biti, nema ni potrebe za tim. Kogod je digao žicu, nikoga nije sprečio. To je jedan psihološki faktor, ali ne baš stacionarni objekt takve vrste, je izrazito ranjiv. Kogod se kreće, nije ranjiv.
Znači, to podrazumeva pojačanu kontrolu?
Izrazito pojačanu kontrolu, ona je već sada. Nismo vidjeli, niti ćemo skoro vidjeti nekoga koje sad krenu iz Turske. Ovo sve što mi sad viđamo, to je neko koje već duže vremena boravi u Grčkoj i ovo što dolazi do nas je posljedica pražnjenja ostrva, kao što smo u oktobru i novembru imali posljedicu da se preko 2000 ljudi vratilo iz Bosne.
Koliko migranata je trenutno u Srbiji?
Pa mi imamo to negde 5600 i nešto u centrima, sve zajedno, daj Bože da je negde 6300, 6400.
Osim mogućeg karantina u Preševu, verovatno, koje mere su još dogovorene?
Sem jedne neverovatne skupe mere za koju ne znamo dakle da nađe pare Svetska zdravstvena organizacija, jer nigde nije uspela sam u Južnoj Koreji.
A koja je to mera?
To je mera trenutnog krvnog testa kod svih. Znam da košta puno i da je pitanje da li u ovom momentu dostupno. Mi smo razgovarali već sa agencijama UN-a i razgovarat ćemo i sa delegacijom Evropske unije, da li je i kako moguće, ali ako pogledate da je manje od 1% ukupno do sada na takav način testirano u celoj Nemačkoj. Što se mene tiče, ja bi najmirnije spavao kad bi bio, dobro jutro, jesi došao ovde, ajde, vadi krv. Kad izvadimo krv, kad je sve u redu, sedi unutra. Što je garancija da je došao zdrav, ali nije garancija da se neće razboleti ovde.
Koliko migranata je prošlo kroz Srbiju od početka izbegličke krize? Generalni broj od 8. do 2020.
Milion i pol, da. Onoga što smo videli. Mi imamo, dakle, sem ljudi u centrima, ljude koji su u svakom trenutku na granici dole prema Bugarskoj, prema Preševu, na granici prema Crnoj Gori, Drinski potez gledamo, počeli smo da gledamo Banatski potez, a već izlazni Subotički, Somborski, Šidski potez, van centara gledamo godina.
Šta se dešava na granici sa Hrvatskom? Postoje izveštaj da je migrante policija te države vraća u Srbiju?
Migrante policije svih država vraćaju u Srbiju. Jer logično to je ilegalni ulazak. Uslovno rečeno nisu preveliki brojevi, ali krenut će vas toliko i toliko, jedan dobar deo će noćas biti uhvaćen, pa u praksi izgleda da će neko da napravi pushback do granice i onda će ostati na svojoj teritoriji, a vas šutnuti na teritoriju odakle ste došli. Ako mislite na readmisiju, ona je izrazito spora i niko nije voljan da je primenje.
Jeste li u komunikaciji sa vlastima Hrvatske povodom toga?
Ministarstvo unutrašnjih poslova, mi smo sa agencijom koja je nama kontrapart.
Šta kažu?
A ministarstvo, pa ne, oni imaju tamo uporinu. Oni imaju svojih 700-800 porodica koje su primili iz Evropske unije. Niko ne ulazi nigde legalno, ali svuda se prolazi, prolazi se celim Drinskim potezom, prolazi se potezom tim delom prema Hrvatskoj, ovim gornjim delom od tromeđe Hrvatske Mađarske do tromeđe Mađarska Rumunija Srbija, prolazi se sada jednim delom Rumunije. Srbija se brani time što hapsi švercere, a mi možemo hapsimo naše švercere, a ne možemo afganistanske.
Mnogo se govori u poslednje vreme o tim nekim glasinama da će Srbija biti parking za migrante. Da li Evropska unija traži od Srbije da Srbija zadrži jedan broj migranata na svojoj teritoriji i da li za to Srbiji nudi novac?
Jedna, druga, pa i treća tvrdnja su potpuni nonsens. Kogod je lansirao čuvenu priču o parkingu, to je takva teška budalaština, ja ne znam da li narod, pa dobro, ljudi, prošle milion i po, pa sad imamo 6.500. Ukupno 200 odobren azil. Pa od tih 280 je ostalo i to je pola Ukrajinac, Rus, Makedonac, a i onaj Arapin koji je ostao ovde, ostao je Arapin koji je u mešanom braku ili Afganita.
Jel dobija Srbija neku naknadu novčanu iz Evropske unije za bavljenje pitanjem migranata?
Srbija sve radi da pomogne rešavanju tog problema. Mi smo deo rešenja, mi nismo deo problema. Srbija u skladu s tim ne može sebe da obaveže da to finansira sopstvenim novcem, sem u meri koji je normalan da to bude, a to je, verujte mi, jako skromno. Onda mora da postoji sistemsko rešenje i za nas. Pa to je nekakva vrsta fonda, mi za ceo Zapadni Balkan, mi to zagovaramo, mi to tražimo, znate, mi ćemo sad u sledećih dve godine, godine i po dana, bilo je planirano da dobijemo 19 miliona direktno mi kao komesarija, to je nešto manje od 8 evra dnevno po čoveku. Ispostavlja se da to nije dovoljno, dodat će se još nekakve pare, nekih 11, da vam kažem da je recimo pandan tome, da je Grčka za isto, jer sve jedan koji u Grčkoj proći će preko Srbije, dobiva 700 pa plus 500 pa plus 700 miliona.
Na šta ide taj novac?
Pre svega ide smeštaj, ishrana, dodatne pare preko toga, još nekih 15 miliona su za zdravstvenu zaštitu, jer je logično da to bude tako. Nešto malo ide u obrazovanje, u socijalnu zaštitu posebno ugroženih kategorija, rekonstrukciju objekata, održavanje objekata, znate kako crno profitira i mi dodajemo svojih 3 miliona svake godine. Verujte mi, ovo nikad neće stati. Ovo bar u sledećih 30 godina, dokle god je neće stati, ovako kapilarno će ići, ovdje se ne trči se sprint, nego je ovo maraton koji će bukvalno dugo i dugo traje. Dokle god postoji glad za tom vrstom radne snage, znate, nije ovo fenomen koji je odavde. Šta mislite koliko ljudi je otišlo iz Rusije, Belorusije, Ukrajine, Poljske, Bugarske, Rumunije prema zapadu?
Šta se dešava na širem planu? Koliko je migranata trenutno na granici Turske i Grčke i da li očekujete dolazak većeg broja njih u Srbiju na putu ka Evropi?
Odatle ne. Odatle ne, mislimo da je to sad suština kako će to da se završi, a da bude časno i da obezbedi da svako tu sačuva svoj obraz.
U kom smislu? Šta konkretno mislite?
Pa znate kako nekako treba okončati to.
Mislite da Turska neće pustiti te ljude preko granice?
Vi ne radite bez kritične mase nešto. 13.000 ljudi prema Evropi nije kritična masa.
Koliko ih ima tamo na granici sad?
Sad je već manje od 10.000. Evropa je ovoga puta našla odgovor. Mislim da je prilično ozbiljno sada odgovorila. Pa nema takvog ulaska više. Ne možete na silu dođeti u taj prostor.
U prostor Evropske unije?
Tako, ne možete na silu dođete. Pogotovo ne možete dođete tako što ćete bacati suzavce, kamenje i očekivati da budete dobrodošli tamo da ste krenuli. Ajde malo da gađemo te policajce, pa kad pređemo oni će da nas dočekaju cvećem i šampitama.
Kako će biti rešeno to na kraju?
Neće biti tog ulaska. To je očigledno.
Ostaće u Turskoj?
Nikad niko ostao nije tamo gde. Vodu niko nije zaustavio. Ići će ovako kapilarno kao što i sada ide, što ne znači da je to malo. Dokle god postoji interesa u Evropi, a interes je ogroman. Znate, ako od milijon i pol ljudi nikad niko nije vraćen, ti ljudi ne mogu da budu samo na tereti tim državama. Oni su i od koristi. Dakle, postoji strašna potreba i strašan broj otvorenih radnih mesta. Neko vapi za tim da dobije tu vrstu radne snage.
A neka teorija zavere da to neko je planirao?
Ja, šta, čega sam se ja sve naslušao. Znate, to bi bilo predaleko.
Bio je ovo Vladimir Cucić, komesar Srbije za izbjeglice i migracije.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Boris Trapara mladi je bosansko-hercegovački arhitekta i istoričar arhitekture. Rođen je u Sarajevu gdje je studirao na arhitektonskom fakultetu. U decembru prošle godine stekao je zvanje doktora istorijskih nauka istorije arhitekture na čuvenoj Pariskoj Sorboni. Zaljubljenik je u arhitekturu iz doba Austro-Ugarske, a kao gost predavač prezentovao je kulturno-istorijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine na arhitektonskim fakultetima u Stokholmu, Uppsali, Gotlandu, Rigi, Beču i Parizu. Bio je angažovan na više različitih domaćih i međunarodnih projekata koji su se bavili zaštitom i promocijom kulturno-istorijskog nasljeđa u Bosni i Hercegovini. S njim je razgovarao Milorad Milojević.
Borise, možeš li nam reći nešto više o izložbi i čije su pripreme u toku?
Ja na izložbi radim od septembra prošle godine. Interaktivna je multimedijalna izložba koja će posjetiti nakon otvaranja u Sarajevu 9 gradova u Bosni i Hercegovini, govori o industrijskom razvoju i našim vezama sa Evropom. Izložbu finansira Evropska unija preko delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a planirali smo otvorenje izložbe 8. aprila. Sad ne znam da li ćemo uspjeti to organizovati zbog ove situacije sa koronavirusom. Nadam se da će to dotad sve smiriti. Mi nastavljamo s radom kao da ćemo izložbu otvoriti 8. aprila, izvinjavam se, u željezničkoj stanici u Sarajevo. Ona će kasnije gostovati u željezničkoj stanici u Mostaru, vjerovatno u željezničkoj stanici u Banja Luci, u Jajcu, Bijeljini, Doboj u Brčkom, Zemci i tako dalje. I to je izložba u stvari koja, pored ovog industrijskog razvoja, tretira određene segmente industrije kao što su radništvo, ovi giganti koji su kao što se netko investiva ja i željezara Zenca i tako dalje, koji značajan dio svoje proizvodnje izvodili vani, zatim modernu savremenu industriju, to je IT industrija i početke industrijskog razvoja u Bosni i Hercegovini koje mi vežemo za austro-ugarski period. Dosta je složena, kompleksna izložba, uključuje i video materijal na 150 metara kvadratnih, dosta saradnika i stočara arhitekture i kustosa je radilo na njoj i ja vjerujem da će biti jako edukativna za srednjoškolce kojima je primarno i namijenjena.
Borise, otkud uopšte ljubav prema arhitekturi?
Pa ljubav prema arhitekturi je kod mene prisutna još od djetinjstva. i često me to pitaju, a nekako je bilo prirodni dio mene. Mogu da kažem da već u osnovnoj školi sam na časovima tehničkog obrazovanja imao priliku da vidim čudesne građevne svijeta i tehničko stvaralaštvo i uopšte da se po prvi put sretnem sa arhitekturom i sve od tada pa do danas arhitektura je dio ne samo mog profesionalnog nego i privatnog interesovanja i dio moje svakodnevnice.
Šta je to što je specifično u gradnji iz doba Austrougarske u Bosni i Hercegovini što vam se dopalo?
Austrougarski period u Bosni i Hercegovini je bio i predmet mog doktorskog istraživanja, odnosno objekti koji su bili izgrađeni u Beču i Budimpešti, tada centrima Austrougarske monarhije i njihove replike koje su izgrađene uglavnom u većim gradovima u Bosni i Hercegovini, dakle u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Taj period je u Bosni i Hercegovini trajao 40 godina na prelazu iz 19. u 20. vijek. Bio je jako intenzivan i donio je jednu potpunu promjenu u shvatanju tretmanu prostora u urbanizmu, u arhitekturi, u kulturi življenja. Promijenio je jako puno aspekata života stanovnika Bosne i Hercegovine, jer je označio i smjenu dvije velike imperije i sa sobom je donio neostilove u arhitekturi u kojima je do tada već građeno u centrima Austrougarske monarhije secesiju koja se paralelno razvijala u Sarajevu i Beču, ali neka sasvim specifična ostvarenja u arhitektonskim stilovima kao što su neomauska arhitektura i bosanski slog. Ukratko, to su bile neke od specifičnosti tog perioda kad je arhitektura u Bosni i Hercegovini u pitanju.
Obilazili ste kulturno-istorijske građevine u cijeloj zemlji, da li biste neke posebno izdvojili?
Kroz volonterski angažman u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, a kasnije kroz rad kulturno-istorijskog nasljeđa bez granica fondacije u kojoj sam i danas zaposlen, imao sam priliku da posjetim više od 500 nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini, kojih trenutno ima nešto više od 800, i imao sam priliku da vidim različite istorijske stilove i uopšte spomenike iz različitih istorijskih perioda koji se, kad je arhitektura u pitanju u Bosni i Hercegovini, najčešće dijele u spomenike iz perioda srednjeg vijeka, perioda osmanske vladavine, austrougarskog perioda i perioda moderne. I u mom profesionalnom interesovanju najviše prostora je zauzeo ovaj austrougarski period. To su uglavnom objekti građeni u neomaurskom stilu koji u Bosni i Hercegovini preko Austrougarske dolazi iz Španije i Sjeverne Afrike. Evo, možda malo da približim, to su objekti kako su Sarajevska vijećnica, Mostarska gimnazija, oni koji su spojili dekoraciju, plastičnu i polohromnu dekoraciju orientalne kulture sa formom, funkcijom i veličinom objekta koji su kod nas došli sa zapada i zapadne Europe u toku austrougarskog perioda. Ima ih jako puno u našoj zemlji i ono možda po čemu specifično od drugih objekata izgrađenih u tom stilu u drugim dijelovima Europe jeste što su oni ipak usvojili neke tradicionalne elemente arhitekture i pokušali ih prilagoditi ambijentu u kojem su nastali. Poprilično neuspješno na početku, a kasnije je već više vođeno računa o duhu mjesta i o ambijentu u kojima su građeni ti objekti.
Kakav je danas u Bosni i Hercegovini odnos prema kulturno-istorijskom nasljeđu?
Danas se, nažalost, u Bosni i Hercegovini često manipuliše kulturno-istorijskim nasljeđem i ona se koristi u negativnom kontekstu. Ne koristi se onako, niti se pristupa kulturno-istorijskom nasljeđu na način da je to zapravo univerzalno dobro svih nas, nego se određeni istorijski periodi razvoja arhitekture u Bosni i Hercegovini interpretiraju u skladu sa aktuelnim, mogu i da kažem, lokalnim politikama. Iako nacionalni spomenici tretiramo ih gotovo jednako u smislu da imaju isti tretman zaštite prema prethodno utvrđenim kriterijima. Ono što će biti obnovljeno ili fizički zaštićeno dosta zavisi od lokalne zajednice u kojoj se nalazi, odnosno od vladajuće politike u određenoj opštini, gradu i tako dalje. I imamo dosta negativnih primjera gdje se na uštrb kratkoročnih interesa, kulturno-istorijsko nasljeđe koje smo baštinili vijekovima unazad stavlja u drugi plan da bi se ostvarili neki kratkoročni cilj. Tako da status nacionalnog spomenika ili uopšte nekog drugog nivoa zaštite nije garant da će taj to dobro, koje ne mora biti arhitektonsko, može biti na primjer i knjiga kakva je Sarajevska Hagada ili zbirka slika i tako dalje, ne garantuje dakle da će ono biti i fizički zaštićeno u praksi.
Kakva je današnja arhitektura u Bosni i Hercegovini?
Postoji par usamljenih pozitivnih primjera dobre arhitekture i danas, ali generalno slika je jako loša. Zato što arhitektura koja nastaje danas je arhitektura investitora, gdje investitor diktira pravila, a ipak u ovim periodima, historijskim periodima prije nas, je postao neki sistem i postojala su pravila i ona i danas postoje, ali u praksi se ne poštuju i zanemaruju se. Nekako arhitektura je danas arhitektura tržnih centara, ad hoc urbanizam i arhitektura koja zadovoljava trenutne potrebe, koja i ne bih zvao arhitekturom nego pukim graditeljstvom, jer arhitektura treba ipak da zadovolji pored ove tehničke i umjetničku komponentu, to su dvije osnovne komponente koje čine arhitekturu. A danas savremena arhitektura u Bosni i Hercegovini ipak ne ispunjava ova dva uslova. I jako je malo u stvari pozitivnih primjera koji se oslanjaju na tradicionalne vrijednosti, interpretiraju tradicionalne vrijednosti naše arhitekture, poštuju ambijent i humani su. Takvih primjera gotovo da nema danas, ali eto, nadam se da se to nekako u budućnosti promijeniti, jer velika odgovornost je i na arhitektonskim fakultetima, ali isto tako i na opštoj, nekom opštem stanju u zemlji kad je u pitanju tretiranje prostora kroz urbanizam i arhitekturu.
Dobitnik ste brojnih priznanja i nagrada. Školovali ste se u Sarajevu, potom i na prestižnom univerzitetu u Parizu. Kako ste došli do studija na jednom od najstarijih univerziteta u Europi i kolike su zapravo te razlike u obrazovnom sistemu u Sarajevu i Parizu?
Ja sam bio dobitnik stipendije francuske vlade koja se dodjeljuje preko francuske ambasade svake godine u Bosni i Hercegovini. Nekoliko studenata dobije priliku da svoje obrazovanje nastavi u Francuskoj. I kada sam dobio tu stipendiju, upisao sam se na INALCO institut Sorboninog univerziteta u Parizu, na kojem sam prije par mjeseci doktorirao. Meni je studiranje vani bilo u poređenju na studiranju u Bosni i Hercegovini, rekao bih, dosta relaksiranije. I imao sam priliku da na doktorskom studiju se bavim onim što me i profesionalno zanimalo, bez, da kažem, trošenja vremena na predmete i ispite koji nisu bili uskoro vezani za istoriju arhitekture ili oblak koji sam ja istraživao tokom svog doktorskog studija. Grupe su studenata mnogo manje, mnogo više predavača, praktični rad je sastavni dio studiranja, mogućnosti su mnogo veće, biblioteke su veće, mnogo bolje opremljene, uslovi su generalno u Francuskoj odlični za studiranje, ali to je opet dio sistema, ali kada su u pitanju profesori i studenti, ne bih rekao da tu postoje neke suštinske razlike. Suštinska razlika je u sistemu koji student u Francuskoj pruža mnogo više mogućnosti nego što je to naš bosansko-hercegovački sistem.
Borise, hvala puno na ovom razgovoru.
Hvala vam i prijatno.
Bio je ovo intervju sa Borisom Traparom, bosansko-hercegovačkim arhitektom i istoričarem arhitekture.